Con David, Tim, Jóf. Komið þið sæl. Ég heiti Vilhelm Vilhelmsson og nýtekinn við sem formaður Sagnfræðingafélags Íslands. Ég vil bjóða ykkur öll velkominn hérna á þennan fyrsta hádegis fyrirlestur vetrarins. Þetta 15 dagar í röð sem við höldum þessa fyrirlestra og eru að venju vel sóttir og það það vel. Nú, ég vetur þá eru yfirskriftunar hvað fátækt og hvað sögulegur skáldskapur. Hvað fátækt fyrir áramót og sögulegur skáldskapur eftir áramót. Og sjá við dagskrána hérna. Og eins og sést að þá þetta að mörgu að taka. Margir áhugaverðir fyrirlestrar og ég vona bara að við sjáum ykkur sem flest á þeim. Ég ætla ekki að tefja þetta mikið lengur. Þetta bara að bjóða fyrsta fyrirlesara vetrarins, velkomin. Það Sólveig Ólafsdóttir, sagnfræðingur, framkvæmdastjóri Reykjavíkur Akademíunnar og stjórnarmaður í stjórn Sagnfræðingafélags Íslands. Og hún ætlar að fræða okkur aðeins dísætan skort, smá eins sykur í sögunni. Gjör svo vel.
Svona. Ég held ég verið að standa hérna á baku gúlti þó ég sé lítil. Einhvern tímann verður hérna skipulagið þannig að litlum konum verður færður kollur svo ég geti staðið það. En góðir áhorfendur, ég kann ekki almennlega við að þakka stjórn Sagnfræðingafélagsins fyrir það tækifæri að fá ávarpa ykkur hér í dag. En ég vil nota tækifærið að þakka Val fyrrum formanni, Unni Birnu fráfærandi formanni fyrir skemmtilegt samstarf og í stjórn sem á öllum stjórnarmönnum fyrr og nú. Og ég hlakka til þess að vinna með Vilhelm, nýjum formanni stjórnar og stjórn að öllum góðum málum. Síðasta ár var sérlega viðburðaríkt, 40 ára afmæli eftirminnilegt og söguþingið í vor alveg hreint stórskemmtilegt. Og svo segja menn, eða allavega stöku bókmyndafræðingar, að sagnfræðin sé deyjandi fræðigrein. En ég vil nota tækifæri og þakka stjórn Reykjavíkur Akademíunnar fyrir að leyfa framkvæmdastjóra sínum að sinna rannsóknar fikk sinni með fram daglegum rekstri, umsýslu og Excel-skjölum. Í Akademíunni er einnig að finna afburða fræðimenn úr ýmsum greinum sem hægt er að fá með sér í hinar ólíklegustu pælingar. Og af öðrum ólöstuðum hefur Guðrún Hallgrímsdóttir matvælaverkfræðingur verið mér mestu fróðleiksbrunnurinn. Enn og aftur. Auk þess að leggja í fang mér hverja dásamdar heimildina á fætur annari úr sínu einka bókasafni. Og ég hlakka til að vinna frekar með Guðrúnu að verkefnum sem tengjast matarsögu og matarmenningu okkar Íslendinga. Krossinn Jesú kæri, þá kemur að höndum mér, gefðu hann hjartað hræri hvergi í burt frá þér. Gleðinar sykri stráðu á hann. Bjarni Gissurarson góðu prestur og jafnvel embættra skáld orti eftirfarandi hendingar á 17. öld og fest á blað. Og það segja mig kunnugir að þetta sé í fyrsta skipti sem orðið sykur birtist í rituðum texta á íslensku. Og það meiri sig að strásykur. Það held ég að sé ekki hægt að hugsa sér nýtt jafn stór pólitískt málefni að fjalla en sykur framleiðslu og sykur neyslu. Þrælahald. Arðrán. Kúun. Misnotkun. Misrétti. Sjúkdómar, þar á meðal offita og dauði er tengt framleiðslu og neyslu og sykri. Sann sem áður er það þörf okkar, löngun og jafnvel fíknisætt bragð sem er lykillinn að lífi mannskepnunar á jörðinni. Leið náttúruna til að fá okkur nýfætt til þess að taka í næringu í gegnum munnin. Ég fikk tækifæri til að vera með erindi hér fyrir Sagnfræðingafélagið fyrir 3 árum og þá var yfirskrift fyrir lestrana hvað kreppa og ég lagði út frá íslenskum kreppukosti. Mat í fánalitum og vakti athygli á ýmsum merkilegu í markaðsetningu á matvælum í kreppum fyrr og nú. Og þá vitnaði ég grein Guðmundar Jónssonar prófessor í sagnfræði sem að birtist í sögu 2009 þar sem hann lýsti kreppum á fyrri öldum á eftirfarandi hátt til vitnun hefst. Alvarlega kreppur fyrir á tíði leitu eina til hungurs og mannfællis, enda lifði stór hluti mannfólksins nálægt hungurmörkum og lítið mátti út af bera svo ekki hlytust stór vandræði af. Hallæris hungrið taldi Hannes Finnsson biskup í Skálholti hið harðasta sverð sem lægir hvorki ungum mjög gömlum, það deyðir eftir langa pínu, það færir með sér heilan her af sjúkdómum, það rýfur burt kvikfinað og bústofn. Kreppur lýstu sér þannig í meiri háttar vandræðum samfélagsins til að brauð fæða íbúana, til vittum líkur. Guðmundur segir einnig í sömu grein að það sem hafi stjórnað kreppum síðar í tíma hafi verið frekar alþjóðlegt efnahagsástand og þeim hafi ekki fylgt hungur og horfellir á sama skapi og fyrir kreppum. En nú spurt, hvað fátækt sem annað stórpólitískt og eldfimt málefni sem verður hér skoðað í sögulegu ljósi í fyrirlestrarröðinni fram á jólum? Í færslu fátækt á íslensku Wikipedia síðinni kemur fram að hún sé efnahagslegt ástand skorts og að það sé mikill stigsmunur á meiningu orðsins eftir samhengi. Þannig það bæði notað kæruleysislega í dagsdaglegu tali og einnig til þess að lýsa ójöfnuði milli þjóðfélagsstétta og mismunandi þjóða. Og nú vitna ég hér beint í færsluna, til yfnum hefst. Fátækt mjög umdeilt hugtak sem erfitt að gera góð skil. Gerður greinamunur á algildri fátækt og afstæðri fátækt. Algild fátækt nefnist það þegar viðkomandi líður fyrir skort af lífsnauðsunum, svo sem eins og mat, vatni eða húsakinnum. Afstæð fátækt eðlisinu samkvæmt til staðar hvar sem efnahagsstað af hópa borin saman. Í þeim tilvikum getur vöntun á heilbrigðisþjónustu, menntun, fötum og jafnvel faratækjum verið dæmi það sem greinir á milli ríkra og fátækra til auknu líkur. Og hér myndi ég gjarnan vilja bæta við þekkingu og upplýsingaskorti. En skortur sem sé lykilorðir, kreppa tímabundin efnahagslegur skortur, fátækt viðvarandi skortur. En nú svo komið að sykurneysla Íslendinga eitt kíló á mann á viku. Sem gerir 52 kíló á ári. Og hér hefði ég gerna vilja koma með mynd af sykurfjalli eins og myndirnar af smjörfjallunum minn eftir þeim, ég gaman það. En mér gafst hvorki tíminni tækifæri til að búa til slíka mynd. Eitt kíló á viku. Ég borði ekki eitt kíló á viku. Enginn í minni fjölskyldu borði eitt kíló á viku. Nú þið að innbyrða eitt kíló á viku. Eru þið ekki öll hægt að fá okkur mólasopa og eða setja sykur út í kaffið? Áræðurinn gegn sykurneyslunni hávær, óvæginn og rekinn á vísindalegum forsendum. En að því virðist án árangurs, það bara engin skortur á sykri. En sykurinn óhemju heillandi viðfangsefni. Og hér ég með mynd úr einni af bókunum hennar Guðrúnar, On Food and Cooking, og sem sýnir framleiðsluferli á sykri frá sykurreir af strásykri. Og þá þetta framleiðsluferli í 10 áföngum. Og 1, 2, 3, þetta 5 áfangar þangað til komið að hrásykri. Og það raun og verið hægt að skipta þessi tvennt annars vegar svo framleiðsla sem fer fram bara þar sem sykurreirinn er hérna ræktaður. Og hins vegar þann hluta sem er raun og verið fer fram í verksmiðum. En þetta 10 áfangar í framleiðsluferli. En þetta oftast við að tala sérstaklega sykur til forna unnin afurð sykurreis. Og sykurinn barst til Evrópu frá Asíu eins og fjölmargar kryddtegundir, pipar, múskat, kanill, negull sem full unnin vara. Sykurinn var afar fáséður og fáherður lengi framan af og það var í raunarki fyrir annars vegar með krossferðunum og svo með Máronum á Spáni sem Evrópumenn kynntust reyndnum sjálfum og framleiðstu aðferðum á sykri. Og krossfararnir komust meiri segja með klærnar í sykurplantekur rekstur á vettunum fyrir utan Jerusalem á blómatíma þeirra þar. Það eru til frekar óáreiðanlegar heimildi fyrir því að henn háæru verðu í beta prestur í Norð-Umbralandi á 8. öld eftir Krist hafi arflegt klausturbræður sína af sykrinum sínum sem var það þá hefði mesta fágeti sem þessi höfundur enskara sagfræði átti í fónum sínum. En það sem því líður ekki minnst á sykur í heimildum á Bretlandseyjum og raunar annars staðar í Evrópu fyrir nú 12. öld og þá sem krydd og undralið og síðar sem rotvatanefni. Þetta önnur bók sem ég fekk í hendurnar, Hallfríður Þórarinsdóttir mannfræðingur á hana og lánaði mér, alveg frábær bók. Sagana tilflutningi á sykur er vestur á bóginn eftir landafundina og öllum þeim transaksónum, braski og böðurskap verður ekki rakin hér. En með auknu ríkidæmi og þar af leiðandi eftirspurn og auknu framboði af sykri frá plantekrum í vesturheimi var til sífellt stærri markaður fyrir hina dýrmætu vöru, sykur. Sykurinn hélt á stöðu sinni sem fágæti eftir sem áður í nokkrar aldir í viðbót. Að krydda mat með sykri hefur allt önnur áhrif á matinn heldur en þegar eitthvað sætt með sykri. Það ýkir upp annað bragð, svipað eins og þriðja kryddi gerir, og gefur fyllingu án þess að bragði verði sætt. Það gefur betru bragði nýja vítt, sætt, biturt, bitter svít og samengi súsett þekkju við. Að krydda með sykri varði list hjá meistarakokkum þeim sem sáum hirðir og hefða fólk fram eftir öldum og þetta sjást merki í eldri og heldri matreyslu bókum álfunar. Sykur sem efni til stöðutákna listsköpunar kapítal út af fyrir sig í evróskri matasögu. Það var engin aðalsmaður með heldri mönnum sem ekki hélt út meisturum í sykurskúltúrum í eldhúsunum sínum eins og sést hér á þessari mynd. En þetta mynd af samkölluðu tilgáttu húsi sem það er ennþá haldar svona keppnir í að búa til svona sykurhús. Lýsingarnar af slíku sykurskreiti eru magnaðar, því stærri og flóknari, því betra stöðutá. Og sykur var líka notaður sem lyf eða sem íblöndunarefni í lyfjagerð. Og þegar ég fór í gegnum gamlar forskriftabækur frá fyrstu áratugum 20. aldarinnar í lyfjafræðisafninu fyrir nokkrum árum, tók ég eftir því hvað sykur gegndi enn mikilvægu hlutverki. Sykraðar mikstúrur, sykurhúðaðar pillur. Og húðin á pillanum er ekki bara til að deyfa biturt bragð, heldur einnig til að auka endingatíman. Því sykur eru því fínasta rotvatnefni, ekki hvað síst fyrir ber og ávirti, og í því formi kynntist almenningur sykurinnum fyrir alvöru. Kökur voru almennt sykurlausar sjálfar en fyllingarnar sætar með ávöxtum og berjum. Svona var staðan fram í yfirbyltingu og þá gerist tvennt í samfellu orsaka og afleiðinga. Það fannst aðferð til að vinna sykur úr svokullum sykurrófum og tækniþekking var orðin það þróuð að hægt var að fara í massa framleiðslu og vinnslu og sykri á meginlandi Evrópu. Og þá varð fjandinn satt að segja laus. Frú Hanna Glass, höfundur þeirra frægu bókar The Art of Cookery, gaf út aðra bók, sannkallaða sætindabók, árið 1760, sem sögðar marka komu sykur sem hráefnis í matreiðslu og Bretlandseyjum. Tími sykur krydds og sykur kastala var liðið. Þetta er ekki myndir úr þessari bók, heldur úr bók sem heitir Kokk Konsten og var gefin út í Svíþjóð ykkur tímana á 8. áratug 19. aldar. Ég ætla baka svona, bróður, ég alveg vissi það. Þetta eru sett makkarónu köku sem eru sett líndar saman í svona kvens. Ég alveg bara, þetta ekki beðið. Hjónaband sykurs og heitra drykkja, kaffi, te, súkkulegis var innsiglað svo ummunniðan í 18. öld og rúlaði svo niður virðingastigðigang til almennings á þeirri 19. Enda sykurinn sífellt að verða ódýrari og algengari. Þá uppgötaðist líka sá eiginleiki sykursins að metta svanga maga, svona líka undur fljótt. Smávegis að sætum hafragrauti eða búðingi, býtingi eins og það kallaður í íslenskri matreiðslubók, var sífellt ódýrari kostur. Sykurinn stóð sem sagt fyrir heilbrigði, fegurð og mettun fjöldans, stráðum gleðinar sykri og blómstrandi verslun og viðskiptum ef við málum myndina með fáum strokum. Það tók sinn tíma að sjá út samhengi sykurneyslu og almenns heilsubress. Þegar heimir maðurinn minn var í sveit sem unglingur á Núpi dýrafirði, endaði Valdimar Kristinsson, sá merkilegi gáfumaður og góðbændu, fættur 1904, allar sína máltíðir á einni teskið af sykri. Ítti svo sykurkarinn að stráknum og sagði, fáði sykur svo þú verður langlífur í landinu. Saga sykurneyslunar á Íslandi er eins og margar aðra sögur, þeim svipar til sögu okkar nágrannlanda nema þróunin er til muna hægari, Allt þanga til þessi gífurlega hraðspólun nútímavæðingarnar tekur við. Hvítasykur, raffineraður og óraffineraður, melís, kandís eða púðusykur, allt eru þetta vöruheit úr verslunarskýrslu 19. aldar, en í þeim má sjá hvernig sykurinn lækkar í verði alla öldina í samanburði við aðra vörutegundir. Pönnukökurnar í einfalda matreiðsluvasakverinu frá aldamótunum 1800 voru ósætar, það sama má segja vöflurnar og jólakökurnar, En það ekki fyrir en gefin, bláberin, jarðarberin og hrútaberin eru kynnt til sögunar í sömu bók sem fyllingar í kökubotna að sykurinn bankar upp á. Og kökukaflar næstu matreislubókar sem kemur út á íslensku rúmum 50 árum setna voru þýttir nokkuð hráir úr danskri matreislubók og það vekur athygli hvað uppskriftirnar eru stórar, magnið mikið og mikið við lagt eins og þið sést hér þar sem að tíu harðsunnum eggjablómum steikt smátt og hrært saman með 20 hrá eggjablóm, þú sem sagt byrjar ekki með minna en 40 egg. Og þetta verða úr þessu 60 litlar kringlur sem að hérna er úr þessum 40 eggjum. En það sem sammerkt með matreislubókum þeim sem mest hár höfðu á matarmenningu Íslendinga eru það að þær eru allar hugsaðar sem forskrifta betra og heilbrigðara lífi. Og við getum byrjað á kvennafræðaranum eftir Elínu Brím frá 1891 þar sem eru bara mjög hóflegi skammtar og góðar ráðleggingar. Það sama má segja matreislubóku Jónínu Sigurðardóttur sem fyrst kom út árið 1915 og svo nokkru sinnum að við sundir fyrst hét hún matreislubók fyrir fátæka og ríka svo hætti hún að heita matreislubók fyrir fátæka og ríka og hér bara matreislubók. Og hérna þarna sem bæði næringafræði og hollustu gert mjög hátt undir höfði. Það langur og mikill kafli næringafræði. Og lærið að matbú eftir Helgu Sigurðardóttur sem kom út 1934 í fyrsta skipti ekkert annað en kennslubók í næringafræði. Og það þessi dásamlega tafla sem ég þreytist aldrei á að skoða og þetta sem sagt mínar eigin bækur sem eru, eins og ég sjáu, svolítið mikið notaðar. Þarna þessi tafla sem í Helgu Sigurðardóttur skammt handa einu barni til eru en eldhúsi. Ég velti mikið fyrir mér þetta skammtur fyrir eitt barn einn dag, viku eða mánuð, hvað barnið gamalt, það ekki tekið fram. Það ekki mikið hérna grammet í þessu, en mjög merkilegt að sjá hérna hvað ætlað einu barni. Uppskrifuðu matreislubækurnar úr kvennaskólanum voru sannkallaða forskriftabækur að fyrirmynda fjölskyldulífi. Og á fyrstu áratugum 20. aldar jókst sykurneyslan hröðum skrefum og hægt að lesa samhengi milli þróunar bæjar og borgarsamfélags á Íslandi og sykurneyslu. Á þessum tíma var fátækra mættur í bæjum, rúbrauð, margarín og kaffi með sykri. Það kemur fram í heimildu sem ég hef aðgang að hvernig matartímar breyttust með tilkomu fréttana í ríkisútvarpinu árið 1930 og á svipum tíma fyrir að bera á því að boðið sé upp og sæta grauta hverstags, rababara grauta, sveskju grauta, grauta og blönduðum ávöxtum, heitir í hádeginu, kaldur á kvöldin, sætsúpur, sakagrunasúpur, flauelsgrautar, kakósúpur og jafnvel djúsgrautar þegar líða fór á öldina. Djúsgrautar eru þannig gerður að þú sem sagt hitar djús þykni, finnir það út og hræri svo í það kartöflum mjöli. Allir áttu þessi grautar það sameiginlegt að metta marga svanga maga. Árið 1940 kom út lítið hefti, berjabókin eftir dr. Gunnar Klassen yfirlækni og Kristbjörgu Þorbergsdóttur matráskonu hjá Landspítalanum. Bókin er ætlað að hvetja almenn til að tína ber og nýta þau sér til hagsbóta og hressingar. Og í formála bókarinnar kemur fram að sykurinn hafi tvenns konar ætlunarverk í berjaverkuninni, hann auki næringagildi matvaranna og hafi auk þess rotvarnar áhrif til að varðveita þau óskemmt. Og hérna sjáuðu uppbóðs uppskriftina mína úr berjabókinni þar sem að 3 kg af rababara eru sjóðum saman með 3 kg af sykri og út í það er sett eitt hvítvínsglas af viski. Ekki tók allir læknar undir orð Gunnars Klassen hollustu sykursins. Árið eftir eða árið 1941 þá lýsti í náttúrulækningafélagi hreinlega yfir með Jónas Kristjánsson, lækni, náttúrulegi broti fylkingar, yfir stríði við sykurinn. Með þýðingu og útgáfu að ritinu sannleikurinn hvítasykurinn. Það alveg ótrúlega harðort rit. Hann, Ari Varland, hann var sem sagt sænskur og þetta sem sagt, hérna, það í formálunum sagt að hann hafi sem sagt búi í Englandi. En ég tók bara nokkra setningar sem eru annarkvort sem titlar á köflum eða svona hafðar í hástöðum í bókinni. Því að hluti af sem sagt, hérna, textanum hafður í hástöðum til að leggja alveg sérstaka áherslu á þetta. Jafnskjótt og þú getur að því skaltu vissulega deyja. Sykur neysla veldur bólgum kveif og ofkælingu, sykur og harðlífi, hvítisykurinn innbrotstjófur, gjörningabrugg menningarinnar, Hvítisykurinn bannvænt vélræðingi að hvíta kynþættinum. Skæðasti heilsuspillir menningar þjóðana. Bókin vakti mikla athygli og seldist upp og í dag hið mesta raritet. Helstu gagnrýnisraddir, allavega þær sem náðu á prent, snýru ekki að sagt, efni bókarinnar eða þessum, sagt, gegn þessum áróðri eða hvað sem maður getur kallað það, heldur meira, gengur meira út á að gera grín að græmmetisætunum í náttúrulækningafélaginu sem átu krúsku, hráan hvítlauk og tugðu mjólkina 38 sinnum. En það sem við ykkur athygli mína við lestur þessara bókar það hvað sigurinn hreinlega persónugerður. Svo leitið eins og áróðsmesturum samtíma sætti til að gera endanda í dag, óvinurinn verður hráefni sjálft. Hafta á skömmtunatíminn á 7. áratugnum er saga út af fyrir sig. Skömmtunum var 1,5 kíló á mann á mánuði, það 18 kíló á mann á ári. Skömmtunum, já, það var mikið kvartað undan sig og skort á þessum tíma. Það var talað að jarðagróður svo sem svo rababari lægi hreinlega undir skemmtum vegna sig og skorts. Og í bráðstöndunum í mastersritgerð Mari Ólafsdóttur þjóðfræðings hafta á skömmtuna árin frá sjónarhóli húsmöðra kemur fram að sumstaðar hafi verið farið að klípa í sundur sykurmolan í fjóra hluta til að dríja þá og hreinlega skammta í sykurkörin. En María tók viðtöl fyrir ritgerðina sína við 14 konur sem eru fættar á tímabilinu 1920-31 og hér sjáum við tilvitnanir þrjár þeirra molakaffi. Já, elska mín, það mokaði sykur út í kaffið. Og hérna, þetta sem sagt, þetta maður sér þarna, þetta eru mikla tilfinningar tengdar molasorbanum. En sykurskömmtunin stóð ekki nema í nokkur ár og neyslan hélt áfram að aukast. Sykurverð fór almennt lækkandi og landsmenn virtust hafa óseðjandi list á sætindum. 1960 var svo komið að sykurneyslan var orðin rímlega 50 kg hvert manns barn á ári og hafði þrefaldast á fáunum áratugum. Og Leifur Steingrímsdóttir segir mér þar að það þangað þegar við vorum komna þangað þá hafi Íslendingar áttan vafa sama heiður að eiga Norðurlanda ef ekki Evrópu með í sykurneyslu. Á heimilum var kefstuða sult og sjóða rababar og ber og dísætt kaffi sötrað með sætabrauðinu. Bann við innflutningi á keksi, kökum og sælgæti allt frá kreppuárum og fram til viðreistastjórnar dró ekki úr sykurátinu. Innlendar sælgætisgerðir fylltu í skörðin og kökubakstur var þjóðaríþrótt íslenskra húsfreyja. Sykrað skyr, grautar, sætsúpur, sjálfsagðar hlutur aðalmáltíða dagsins og jafnvel sósur, jafningar og kartöflur réttir fengu sinn skammt af sykri. Sykraður uppstúfur, sykurbrúnaða kartöflur, meira að segja sykruð kartöflumús og ég held satt að segja við séum ein sem sykrun kartöflumús. Miðju öldina fór að bera á uppskriftum sem voru birta með það markmið að selja ákveðna vöru. Alls konar bæklingar sem eru einblúðungar og aðrir í aðra var meira lagt. Sumir voru seldir en öðrum var dreift sem auglýsingum. Það mjög erfitt að henda reyður á sérprent af þessu tagi. Það vantar sárlega rannsóknir á umfangi og dreifingu þessara bæklinga og uppskriftina sem margar hverjar náðu töluverði dreifingu. Það sé ég þegar ég skoða svona einkasöfn. Ægir þið viti, þú veist, stílabækurnar með, þú veist, hérna úrklippunum inni og þetta allt saman, það heilmikið til og maður sér alltaf að það alltaf sömu uppskriftirnar, sama kökubókin og allt þetta. Ég hérna bara tók bara í morgun að handahófi nokkra svona bæklinga og myndaði þá og svo ég hérna með til vinstri forsíðuna á uppskriftabókinni frá Lillu en þar heita allar kökurnar Lillu þetta og Lillu hitt. Ég hef lengi haft áhuga á royalvörunum, bæði lyftiduftinu og búðingunum frá heildverslu Agnars Lúðvíkssonar og hef þrætt mig í gegnum auglýsingar og markasetningu þessara vara sem fljótlega náðu miklu markasigurráðum. Þetta hluti af rannsókninni markasetningar á íslenskum matvælum sem ég langar einhver tíma til að henda mig í af alvöru. En í tímaritinu fólkanum á 7. áratugnum tók að birtast köku uppskriftir sem jafnframt voru auglýsingar frá royal lyftidufti. Og þær verða alltaf aðeins stærri og sætari og íburðameiri og þetta sé ég sem sagt, ég bæði finn þetta náttúrulega bara í fálkanum og tímarit.is og þessar allar þessar hérna uppskriftir hef ég fundið sem úrklippur í öðrum söfnum. Og að lokum verði ég að fara nokkrum orðum kex. Kexverksmiðjurnar Esja og Frón voru hreinræktu stórveldum miðja síðustu öld og lengur og þær voru með mikla umsetningu. Þetta nú bara auglýsing úr sjómannablaðinu Víking frá 1940. Það mátti sem sagt ekki fara á sjóun öðru sem heldur en að vera með svolítið Esjukexi. Og það sem sammerkt með auglýsingum frá Esju og Fróni því með þetta samkeppnisaðilar svo auglýsaðir saman gegn erlenda kexinu. Hérna. Að kexið alltaf auglýst sem ódýr matvara. Já, ódýrt var kexið í samanburði við aðrar matvörur, sannlega mjög mettandi og hafði þann kost að geymast vel. Húsmæðraskóla gengin tengdamóðin mín fætt 1932 ól börnin sín upp á Akranesi, ég alveg vera búin, og segðist fyrir var alfarið á móti kexi, sagði það klístraðast og skemmti tennurnar, en börnin hennar komist bara í kexið annar staðar. Ég yngst af sjö sískinum er alveg upp á laugateknum og var sendt í skólan á mótnana eftir að hafa borðað tvö frónkex, fyrst kringlótt, síðan ferkönduð, bleitt upp úr mjólkublönduðu kaffi með miklum sykri. Þetta var morgumaturinn minn. En svo fór hinn sýnilegi sykur að hverfa. Fólk hætti að sæta kaffi sitt, grautarnir og sætu súpurnar hurfu og sykurbrúnuðu kartöflurnar fluttust ekki jafn greiðlega milli kynslóða á sama tíma og fituneysla var fordæmd á Vesturlöndum. Og allt var meira og minna fituskert. En neyslan á sykri minnkaði ekkert og hér á Íslandi hefur nú verið nánast stöðugt undanfarna áratugi. Neyslan hvarf bara undir yfirborðið, undir álfinnur jógurtdósanna og skólaskýrsins, ofan í 2 litra gosflöskurnar, inn í smáletraðar innihaldslýsingar á tilbúnum matvælum, þar sem sykurinn heitir ekki lengur sykur, heldur kolvetni, glúkósi, frúktósi og svo framvegis. Í kynningu á þessum fyrir lestri velti ég því fyrir upp hvort þessi gífurlega sykurneysla okkar væri dæmi um skort og ég tel svo vera. Skorturinn felst í ólæsi okkar nútímafólksins og þekkingarleysi á því sem við setjum ofan í okkur og börnin okkar. Fjarlægðin frá hinum raunverulega mat er orðin svo mikil, ekki bara landfræðilega heldur hugmyndafræðilega. Sá mætimaður Michael Pollan hvetur okkur til að fara að borða mat, ekki samt og mikið og aðalega grænmeti, og ég vil bæta örlifu við frá eigin brjósti. Gefið ykkur tíma til að kynnast því sem þið borðið. Lesið þið matinn ykkar. Ekki bara innihaldslýsingar á umbúðunum sem að geta alveg verið bráðfyndnar, en hafið áhuga hvaðan hann kemur á diskinn. Hverju koma þarf við sögu, hráefni, framleiðendur, millileiðir, geymslu og flutningsaðferðir, ekki síðurinn eldurnaraðferðir og svo framvegis og svo framvegis. Kóreski hagfræðingurinn Ja Jun Tian sagði í Silfri Egils á sunnudaginn að það var eitt af því erfiðast í heimi að vera ábyrgur þjóðfélagstegn, vil ég hafa þetta frekar en lýðveldistegn, en það er nú ábyrgð, það er svo ábyrgð sem er lögð á herðar okkar alla. Hráefni sykur er ekki óvinurinn sem drepur, heldur er óvinurinn andvaraleysi okkar gagnvart þeim öflum sem hafa tekið sér það vald að fæða okkur. Sá hópur hagsmunaðil er ekki eins einsleitur og sýnilegur og sá sem persónu gerir sykurinn og berst gegnunum sem slíkum. En þegar við aftur eru orðin læs og upplýst á það sem við nærumst á, án þess að leita í öfgar í sitt hvora áttina, getum við með gleði kryddað lífið með svolitlum sykri. Takk fyrir.
Já, þakka Sólveig og kærlega fyrir, mjög skemmtilega fyrirlestur og ég vil bara opna fyrir spurningar. Já. Áfram til
að hefði ég, takk fyrir fyrirlesturinn. Þú nefndir aðeins í framhjá hluti sykurrófur. Það gaman að heyra að tengja heyra um hvernig þær komust til Evrópu og hvað voru mest ræktaðar og hvað mikið af þessum sykur sem að hlutur hingað inn svona alveg ég fram á þessu öll, já, næstu síðustum, hafi verið úr róðum en ekki úr sykur reynd.
Ég held að það hafi verið alveg meira, sko, að tala að sko,
róðunar eru ræktaðar hérna í suður Evrópu, já, í suður Skandinavíu, bæði Danmörku og Noregi og Svíþjóð, í mjög stóra stíl á 20. öll.
Og líka, og 19. öllinni, já. En þetta er hægur prósess, róðunar, það tekur tíma fyrir sykur ofur sykurinn að koma inn. Og hérna, maður sér að fljótlega er þetta breyðist þessi framleiðsla, þessi ræktun og sykur ofur út um Evrópu. og það talað að rófu sykurrófu framleiðslan í Evrópu og svo núna í Kína. Þannig að þetta svona þeir staðið það sem aðalega rófurnar sykurrófurnar rektar. Og þetta náttúrulega þetta ekki á. Þetta rétt upp úr miðri átlandöld sem að þessi tækni finnst að vinna vinnanlegt magn úr sykurrófunum og þetta dreifist mjög hratt út. Og það verður til dæmis ákveðið hrun á sykurreis framleiðslunni í hérna vesturheimi, í kjöldar. Ég held, á þess að ég viti að það óbært náttúrulega fyrir mig að vera að tala svona, en ég held að sá sykur sem hafa verið fluttur inn hérna til dæmis á 19. og 18. og 20. stöld hafa verið meira að minna sykur og sykur.
Sykur og sykur.
Já, gjör svo vel hérna í rauðinni hérna, já. Þú, já,
sér. Má ég aðeins segja í framhaldi af þessu? Vitað hvað það sykurinn og sykurrófunum glúkósa eða sykur?
Af því ég náttúrulega með sérfræðingi bara í salnum, þá vísa þess að laufi ég Steingrímsdóttur sem stendur þannig. sem getur örglað sagt hérna það. Þetta er
súkrósík.
Súkrósík, já.
Þetta að vera að tala Það er þetta svona lögmál á Íslandi að þarna hafi verið þarna eitthvað í 50 kílón bara ári og samt erum hægt að borða þetta sykur út á breytanokkar og borða svo mikið út í kaffið og talinn á það fennst þeim frá þessu að þá bara fer hann eitthvað annað og þá hann var svo koma góðstyrkinn hann og taka við og þeir hafa verið kannski svona áhrifa mestir í þessum þetta samt það sæt og góðstyrkinn sem að þarna svona alveg tröllur yfir hér öllu og gera hvað hér Þar höfum við allt þetta mafa sem að hefur með annast í Evrópu í kostekinist. Það er að þróunin aðeins og breytast og þannig að það bæði sykurinn og kostekinist en þeir eru á undan. Það kannski...
Það er von.
Ég myndi að fólk sé að verða læsara á matinn.
Guðmundur Jónsson var næst og svo...
Það er það. Sykurinn hefur svo ólíka stöður sem sagt í nýju matarmenningunni hjá sömu þjóðum þegar sykurinn er reyðistitur út á alltaf í 19. Og þá var þetta háklasa færa orgaðist eftir með Græklandi í Írgarði og þá var þetta rosalega flott reyndir úr hérna sykurinn. Meðan verkalýstjættir svona frekar fúlsæði við þessu og hjælp og hreyfði gaman herri.
Fyrir getur þetta aðeins herra?
Já, ég reyni það. En hérna, aftur á móti á Íslandi, þá svona verður, er sykur neyslan mjög tengd fæði verkalýs og verkalýstjættar sjónan og verkamanna í þettum. Þannig að, sem sagt, hvernig sykurinn nefnur land sem meiri haldar vara er faktist ólíkt hér og í annað
fall. Ég held að tengist einmitt þessum flutningi, þessum þjóðflutningunum miklu, þegar við færum okkur frá hráefnunum í, þú veist, frá hráefnunum bæði sko bara úr sveitum og svo þetta. Þetta náttúrulega sykur eitthvað sem við verðum alltaf að kaupa. Þetta náttúrulega þetta
veitur. Skýringin á horri næstum.
Og líka, já, og líka þetta eitthvað sem að senda, náttúrulega, ég segi, Fyrst að hugsunum var svo, ætla okkur það ekki bara verið svona kall og blöður blöyt í fæturna og þessum að það verið gott að fá svolítið heitan múlasoppa. En þetta er alveg tilfellið og þetta er til dæmis eins og segir, þessi neysla á sykrinum sem slíkur. Þú veist. Og bara setja hann eins og segir, setja hann út í mestalegið til kaffi. Eða stráa honum yfir, svolítið miklu mæli. Er ein lýsing á manni sem að drakk aldrei kaffi öðru sem er nú svona víðum bolla og setti það marga móla að það er stóð upp úr. þetta er svona, já, hún hefur verið kall.
Já, ég heiti Guðrún Þórðardóttir. Ég langar að spyrja þér samt að þér í náttúrulega Voru þeir ekki aðlega berjast gegn hvítasykrinum eða var það bara gegn sykri alveg?
Þetta er hvítasykurinn og það er að tekið alveg skýrt fram að það er hvítasykurinn og þessi raffinari, þessi alveg hérna, já, þessi endalega, þessi hvítasykur og hvítakveiti náttúrulega. Og maður sér það af því að eitt af mínum áhugamálum eftir því sem ég svona lagt mig niður við að skoða er uppskrift í náttúrulækningafélagsins. Og það er alveg rannsóknundarvísi og uppskrifstegur. Þeir sæta, þeir eru mjög fljótir að gefa uppskriftabækur. Og þeir sæta til dæmis eins og hérna samlöndin, hlásamlöndin, og þá er púðsykur settur í. Það þetta náttúrulega fyrst og fremst hvítisykurinn sem við erum að tala en sykurinn er samt alveg hérna sykur sem hérna táfni í hvaða formi sem er.
Já, þau eru ekki að móti sykur sem
er Já, allavega er hann ekki, það er ekki mikið af kökurskriftum í náttúrulega en þetta er aðalega sérstaklega þarna það er, og talað það að hvíta, að þetta er alltaf þetta hvíta dæmi sem er erfiðast.
Hvíta kveiti,
já.
Það var spurningu þarna.
Já, Hallfríði, þetta ég þakka þér fyrir frábæra fyrirlestur Sólu og virkilega gaman að hlusta á því og mjög fróðlegt. Mér langaði aðeins að beða því að hérna, hefur skoðað tengsl þessara hérna, köpumenningar sem þið sko vera á undanhaldi. Þegar ég var alast upp á 7. áratugnum þá var svona standart öllum heiminn að það var jólakaka, bara ungkaka, marmarakaka og þetta var alltaf verið að baka. Og það hlýtur að hafa sko aukis og sykurneysla. Hvenær byrjaði þetta og hversu stór þáttur þessi kökumenning var í sykurneysla?
Það var mjög stór, en þetta er það að aftur er þetta líka hluti tengist bara það að geta baka þart og opn. Svona, þú veist, það var hægt að baka, þú veist, með svolítið fyrir þarna á flóðum í svona sérstökum pottum sem voru, þá voru aðalega svona mjög fitu ríkar kökur. Ekki að líka hlítur ykkar uppfyrtir. Það er til þess að við tökum bara smákökum, þróun af smákökum á spýti að þá byrja þær sem ofsalega fytur ykkar og ekki að líka. Og þið vitið hvernig þetta endar núna í sko hérna ekki að hvítu þeytingum með nammi inni. Og þetta með að baka til heimilisins.
Það líka þetta standard.
Já, og þetta er standard. Ef við getum talað við statusinbúr, þá er það í þessari köku menningu að baka heim. Og ég veit til dæmis sem að tala við sem sagt svona alvöru rauðsokkur, og þá var það eitt af því sem að þær gerðu rosalega uppreist gegn. Það var uppreist gegn bakstri á heim. Og það er bara svona, það er svolítið gaman.
Ertu ekki með spurningu þarna í hvítahólmi fremst?
Nei,
ok.
Það er
mest.
Já, ég heiti Elísabet Nilsdóttur og ég velta fyrir mér af hverju alltaf troða þessu sætur mjölku afvirri á okkur. Á að kenna börnunum að borða skýr, þetta er svo heilbrið. Krakkinn þekki ekki jarðabyrðu skýr. En ég gef honum venjulega skýr allt í lagi, ég get blanda blábyrðu undir eða eitthvað annað. Ég bara spyr, eina hægt
þeirra svona mjölkur. Þetta er alveg ótrúlega merkilt að sjá hvernig sem sagt þessi mjölkur eða mjölkur afurða framleiðsla hefur þróast. Hvað hún er óbúðslega sætt. Og hvað það sem er sættast er einhvern veginn því er svona stillt kakar börnum. Og skólastýring ég tók að bara nota því, fyrir það er eitthvað sem er alveg bara og það er annað af því maður með að lesa innihaldslýsingar. Það er einmitt svolítið bara, það er svolítið kúnst orðið að lesa svona innihaldslýsingar á mjölkuvörum. Má þarf svona aðeins að hafa fyrir því að skilja hvað er að
kjöfum. En það getur neytarnar að hafa áhrif. Láttu vera að kauma þetta.
Ná,
svo er það nú hægt að losa þess að framleiða þetta í 90%. 10%
og svo náttúrulega bara það að fara að búa til alvöru skýr aftur það nú bara orðið handleggur að fá alvöru skýr
Já, þú semst að greiða um leið mór fyrir
fyrir maður Já, fyrir það Bara
búa til sjálf Já Eitthvað fleiri spurningar? Já, Stefán
Já, aðeins hérna bara þetta er fyrir mér hvenær fara Það að vera á því einhvað í pólitísku umræðu að menn líti á, á sigur sem munavarning, einhvað sem sé hægt að sko, það ekki sérstaklega sé þetta skattleggja, sé eitthvað sem að sé hisk út ef að það hafnir á, á, á dalnum, það eins og menn fyrir og tóbak eða kaffi.
Já, sko, til dæmis er svo þarna á sköldunarfjónum, ég hef kannski ekkert skoðað þú hvernig þetta fer að gerast akkur átt núna. Það það að tala svona einhvern svona stíl, sigurstýringu núna, sigurskattana. En þarna á þessum tíma, þetta með 1,5 kílói á mánuði, það náttúrulega á sama tíma og það var verið að skammta til einkaneyslu og þá var sem sagt sykur til matvælaframleiðslu algjörlega ótakmarkaður og þá kemur með blómatími þessara stóru keksverslu. En ég sé ekki þetta hafi þessi verið að stýra þessu, ég held til dæmis eins og það sem að náttúrulækningafélagið var að benda á að ekki, ekki hlotið einhvern veginn eða audience hjá stjórnvöldum.
Þetta er bara... Já,
hérna... Já, Baldur Símonarsson heiti ég. Það sem Guðmundur Jónsson var að spyrja með stjertskiptingu í sykurneyslu að það kannski rétt að hafa í huga að í Bretlandi á 19. öld þegar sykur verð fer að lækka verulega að þá verður sykurneysla meðal verkalýðsstétta mun meira og einkum notar fólk sykurinn þá til þess að vinna gegn rennubræði af te.
Te og spúðingar eru þetta tvennt sem við talað að hafa breytt, þetta tvennt gjörbreytti og bara
matarhæði breyta. Og áður, meðan sykur var dýr, að þá var auðvitað, það voru, var sykur mest og voru tannstjendir bundið yfir stéttina og fiskur sendiherraði í Lundúrum tók eftir því þegar byrja sem þett fyrsta var orðið nokkuð rosti hver hún hefði slæmar tennur og kenndi sykur mest En aftur með að sykur vinni gegn bragði, hann vinnur ekki aðeins gegn beistu bragði, heldur líka gegn súr. Og þar hefur mjólkursamsalan nokkra afsökun til þess að vinna gegn mjög súru bragði af stýri og jógurt. En ég nú samt að segja að fyrir maður nú rota en löður okkur. Og ég var það í, ég gerði það í nokkur ár og ég eignaðist lilla hitaplötu sem var notuð, sem var sent til jógurtgerða, bjó til mína eigin jógurt, notaði ávaxtarlausa jógurt og mjólk og þörfjörg. En sem sagt að ég þakka fyrir bráðskemmtilega fyrir mig en ég nokkur með vissum að þú veist miklu meira en þú gast komið af í þessu
Rotti mig
Svo það þarf nú tjók að hverju Hallgrímsdóttir eða Laufey Steingrímsdóttir
Já, það það aftast
Já,
það aftast
að það það hefði svona eitthvað bara skjóta ég í samandir við Ljóttusæðsum að ég erum að heyra nokkur viðtölvið við framámenn þar er að segja alltaf samanflutin það þýðir ekkit að bjóða fólki upp á vinna sykur í vörunum fólki heimtar að hafa það svona sæt þannig heyrir maður aldrei veitt annað en það að segja alltaf mikið sykur við hafa ykkur að vita hvað verður það er skýring orð
Þetta náttúrulega alveg óbúrslega það að þú stendur öðrum meginn og segir að fólk vil ekki neitt annað heldur að þú býðu þeim upp á
Já, og það eru eitthvað fleiri spurningar, já
Maður komið smá aðkvæmst að þetta hérna, með þetta hug ég hefði sérfræðingi bandarísku lækni sem að þá var á síðan ennum einhverjum stöðfur ekki löngu síðan sem að spáði því að sykurneysla væri sko það lýðheilsu vandamál sem að bandaríkin stæði núna frammi fyrir að leysa líkt og tópasvandamáli var. Ég hef ekki heilt neitt í þess að veru hér frá yfirvöldum. Þekkjuðu við þá yfirvölda sko er einhver átök eða hver er framtíðarsýn íslenskra heilbrigðis yfir valdagagvart sykurnotkun Íslandinga? Þekkjuðu það?
Nei, ég bara veit að það hefur verið það kom hafa komið upp hugmyndir einhvers konar sykurskatt. Og þá sérstaklega að vísa sem að reyna að draga úr sem sagt neyslu og sætum drykkingar sko. Að öðru leyti er ekki en þetta minnist þetta svo magnað þegar að Bandaríkjamenn bara alltaf sér í einhvern svona þetta sé átak sem að því þeir bjuggu náttúrulega að hluta til með sinni pólisíu þetta ástandi í Bandaríkjunum með þessum hérna maí sterkinni og sauja sterkinni og allir saman allir hérna. En það er önnur saga.
Já, það einn spurning í viðbót hérna.
Góðan daginn, Anna Ísla Bindi, þakkaði fyrir að mjög skemmtilega og hvað er til viðlust, kannan að hlusta. Mér langar svolítið þess að spyrja sykur og vingjær, sykur og bjórgjær.
Já, þetta er
náttúrulega... Í áttanarás og öllning sykursnar.
Þetta er náttúrulega tengist vegna sem náttúrulega með gerjuninni þá ert að sæta og þú getur fýtt fyrir gerjuninni með því að bæta við sykur og svo framvegist. En svo til dæmis eða þú ert að gera því alvörinni, þá náttúrulega verður sykurinn til sem sagt bara í framleiðslu ferlinu og það þykir náttúrulega ekki mjög fínt í bjór að vera að bæta við sykurinn og verður hér miklu meiri bjórsérfræðingar þetta hér. En það er eitt svolítið merkilegt, það fyrir kannski samt við þetta, og kannski ekki tengist ekki vín og bjór, heldur rúbrauð. Það er hérna þessi spurning sem að við vorum að velta fyrir okkur, ég og Guðrún og Laufey, einu sinni, af hverju talar maður til þess að rúbrauði, sem sagt gamla rúbrauði sem að sem þetta var framleitt hér í þessum gífulega nafni var svona undirstöðu bara næring allra sjómann og svo þannig, það var aldrei sætt, þú veist, það var aldrei sett sykur í það, en svo þegar núna, þegar það fer að líða á 20-stöldina og núna þá er þetta því þekkir sætt rúbrauð, ekki öðru sem þetta er mjög sætt. Og það er bökunaraðferðin, einu sinni sem sagt á þessum tíma, sem ég var lítandi alltaf og framins, að þá er tekur bökunin svo ofkosta langan tíma, það fer fram efnafræðilegt ferli sem sætir brauðið í sjálfu sér. Og þetta er allt saman, við spýtum alltaf í, með allt saman. Menna vingir og björgir, ef hún fær bara að eiga sem tíma, þá verður þetta ykkur en sætir. Hefur, þarna?
Já, þannig er þetta. Mér langar að spyrja, hefur einhver séð sykur auglýsing? Hvað er markasetningin á sykur? Ég hef aldrei séð það.
Það er sundigen. Já, það er sundigen. Já, þetta er náttúrulega spurning. Það er maður þarf alltaf að fara undir yfirborðið til þess að finna hagsmunaðurina.
Hvað er spurning?
Það eru ýmsir sem það eru svona, það væri gaman að fá í sko þegar sérstaklega þegar við erum það í aðra myndina að selja manni hráefni og þarna tekið bara mjög einfalt dæmi. Selja manni lyftiduttur sem maður getur það að baka heima en á sama tíma ætla að selja það sko búnið búinslut sem maður getur búið bara helft mjölkinn úti og hrært að þú ert að koma með þessi rétt sko. Það er sami aðrið bara svona eins og eins ekki dæmi. En, já, lesa bara, eins og segir, Martin. Þetta var best að vera búa í þannig verið það sem að fyrst ekki að lesa innihaldslýsinga vegna þess að þú varir alltaf bara með hráefni í höndunum. Það er margir þannig.
Eitthvað
heitir common sense. Já, eins og kóreski hagfræðingur sagði að sko hérna 95% hagfræði væri hildri skynsemi. Það sé ekki það leiti svipað í þessum matakvælingum.
Já. Ef það er ekki fleiri spurningar, þá skulum við bara gefa Sólveigu gott klapp og... og þakka fyrir komuna og ég minni á fyrirlestur að hálfum árið í leiðnum, það mun Már Jónsson tala bjargarskort á breiðferðarveginn á 19. öld. verður án efa fróðlegur fyrir lestur. Takk fyrir.